Doktor Pilih, katere so najpogostejše poškodbe, ki jih povzročajo padci na poledenelih površinah, oziroma katere poškodbe morate zdravniki najpogosteje sanirati?
Tukaj gre sigurno, če govorimo o padcih stojne višine, predvsem za osteoporotične zlome, se pravi, govorimo nekak za starejše posameznike, tukaj so pa potem v spredju zlomi, bodi si v predelu kolčnega sklepa, bodi si v predelu zapestja, nekaj tudi v predelu ramena.
Čemu zdravniki najpogosteje pripisujete vzrok za to vrstne poškodbe? Poledenele površine so seveda same po sebi nevarne, pa vendar ali morda premalo resno jemljemo to spremenjeno situacijo za hojo in tudi vožnjo, ki pa jo jesensko-zimski čas prinaša seboj?
Ja, torej, če govorimo o padcih pri starostnikih, potem tukaj sigurno ne moramo govoriti samo o zunanjih razmerah, ampak starostniki lahko tudi sami precej prispevajo. Zdaj, v zadnjem času je v medicini, ki se vedno bolj ukvarja s problemom starostnikov, tudi posebna veja geriatrije, ki se ukvarja s tako imenovano krhkostjo, fragilnostjo starejših posameznikov. In pomemben faktor v boju proti temu je v bistvu telesna aktivnost. Tako da vedno bolj se stimulira starejše, da naj bi se vključevali nekih gibalnih ur, nekih fizičnih aktivnosti, po potrebi tudi vaje s kineziologom, kar to je profil, ki se uveljavlja tudi v Slovengradcu. Tako da to bi bil mogoče najbolj tak na svet.
Kateri ukrepi za hojo, slišimo na primer skrajšan korak, pa upognjena kolena, so najpomembnejši na poledenelih površinah? Imate tu kakšen predlog?
Prav tako preverjenega predloga ne. Sigurno, kadar je precej poledenelo, smo previdni, probamo se mogoče kakega zida okleniti. Jaz se še spomnim tistega žledu v Sloveniji pred, ne vem, zdaj že cirka 10 leti, kak me je na pločniku vrglo. Pa tudi tukaj v Slovengradcu so pred nedavnim preuredili tam del mestnega centra okrog Rotenturna, tam je po zimi strašna poledica bila. Tako da previden korak, oprijece, dobra obutev, možnost tudi, če gre za let uporabe kakih pripomočkov, kot so naprimer derezice ali pa kaj podobnega.
Pa da se še malo vrnem na prejšnji vaš odgovor, ko ste priporočili za starejše vaje, torej telesno aktivnost, a morda lahko takole iz rokava stresete kakšno vajo za krepitev teh mišic pri nasplošno, pri poslušalcih, ker verjetno je to pomembno kar za vsakega.
Zdaj, sigurno tukaj govorimo o neki splošni fizični pripravi v prvi meri. Ne? Se pravi, nekdo, ki že težko prenaša samo svoje telo naokrog, bo tukaj bistveno bolj ranljiv, se pravi, jaz bi rekel, tekom leta pa biti čim bolj aktiven. Drugače je pa tu ena zanimivost, jaz delujem tudi kot zdravnik v okviru Slovenske judozveze, ker se v tudi mednarodnih seminarjev udeležujem in v okviru Mednarodne judozveze poteka tudi projekt, kako laike v bistvu s pomočjo judotehnik usposobiti za varne padce. Tako da sicer to so take, bi rekel, bolj nišne stvari, ampak recimo v Slovengradcu je močen judo, obstajajo tudi veteranske skupine, tako da to bi recimo bila ena možna pot, no, kako bi se ljudje zatekli v neko pomoč.
No, zdi se, da ne glede na to, kako previdni in pazljivi smo, nekaterih padcev se ne da preprečiti. Omenili ste tehniko padca, tudi torej pri judo zvezi priporočajo, imajo te tehnike, a tako lahko obesedite zdaj, kako se ujeti, kako probati padeti, kako to delajo pri judo zvezi?
Zdaj, v prvi vrsti, jaz se v okviru judo zveze večkrat počutim malo inferiornega, ker nimam dobenega znanja juda. Tako da prav tehnike tukaj ne bi znal, bi pa rekel, da zdaj, judo je postal v Sloveniji relativno prisoten šport, spoh tukaj na Koroškem je močen, tako da še bi koga zanimalo, je po mojem zelo lepo vabljeno kako od veteranskih skupin.
Pa morda je tudi smiselno, da omeniva ustrezno zimsko opremo, rokavice, kape, tople oblečila, ki tudi najbrž vseeno minimalno vlogo imajo pri zaščiti pred poškodbami pri padcih. Vse malo.
Jaz bi predvsem rekel, da če te močno zebe v prste, potem verjetno nisi pozoren na podlago. No? Tako da verjetno, ja, če si v nekih mirni koži, da se ti posebno ne mudi, da si dobro oblečen, da se nekako prijetno počutiš v situaciji, potem si lahko pozoren na tisto, kar je največje tveganje. Zdaj, če so pa tukaj neki zunanji moteči dejavniki, bi pa rekel, da je verjetno tveganje za poškodbo večje.
In ob koncu, dr. Pilih, morda še kakšno vaše priporočilo za poslušalce, s katerimi vsi skupaj vstopamo zdaj v to zimsko pravljico, kot radi rečemo, ki pa prinaša s seboj tudi precej nevarnosti, o katerih sva govorila. Kakšno priporočilo, da zdravniki ne boste potem imeli s poškodbami tudi toliko dela in seveda poslušalci težav zaradi poškodb?
Ja, sigurno. Zdaj, vsaka letno obdobje prinaša svoje radosti, pa potem tudi nevarnosti. Prav, da bi rekel neko posebnega priporočila, ne bi imel, sem taka, generalno pripravimo se na letna obdobja, ki prihajajo. Vsi vemo, da je treba pred zimo zamenjati gume. Podobno mislim, da je čisto logično, da se po zimi primerno oblečemo. Če imamo opravka z otroci, jih opozorimo na nevarnosti, ki prihajajo ob zimskih športih, zdaj recimo pri smučanju so ob karvih tehnikah vedno večje hitrosti, pa je tudi na mesto, da se začnemo tega zavedati, pa da to obvladamo. Tako da jaz bi rekel, predvsem uživajmo radosti, ki nam jih narava omogoča, hkrati pa z eno tako zmernostjo pa previdnostjo.